Voice of America. ዜና አረፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንዝነበረ መለስ ዜናዊ አማካሪ ኢኮኖሚ ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣቶ ንዋይ ገብረኣብ ከም ዝሓረፉ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓቢሩሎ ሙሉጌታ ኣፅባሃ ሓፂር ፀብፃብ ሪኢኹና ኣሎ።
ኣይተ ንዋይ ገብረኣብ ሎሚ ንጉሆ ዝሓረፉ ሓሚሞም እናተሓከሙ ድሕር ምፅናሕ ምኳን እዩ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዘመላኽት። ኣይተ ንዋይ ካብ 17 ሰባታት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ባንክ ልምዓት ኢትዮጵያን ኮሚሽን ፕላንን ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ምዃኖም ተገሊፆሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ ዝነበሩ ናይ ኣይተ መለስ ዜናዊን ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣማኻሪ ኢኮኖሚ ኮይኖም እውን ሰሪሖም እዮም። ብተወሳኺ ኣይተ ንዋይ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ልምዓት ኢትዮጵያ ብምዃኑ እውን ኣገልግሎም እዮም። ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ድማ ዝተፈላለዩ ትካላት ብኣማኻርነት ከም ዝሰርሑ ህይወት ታሪኮም የረድም። ኣይተ ንዋይ ቀዳማይ ዲግሪኦም ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ዲግሪኦም ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብኢኮኖሚክስ ከም ዝረኸቡ ተገሊጾሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም።